Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, cineva a semănat odată viața omului cu un râu care se luptă să iasă din adâncul pământului, apoi se luptă să răzbată printre stâncile muntelui și trece prin numeroase etape, unele mai liniștite, altele mai zbuciumate, numeroase căderi care în ochii noștri se transformă în cascade, însă, la sfârșit, înainte de a se vărsa în mare, are un drum lin, liniștit. Intră, cum am spune, în odihna sa. Aceasta este viața unui om și cu atât mai mult putem să spunem același lucru despre viața duhovnicească a noastră. Și așa cum în viața noastră duhovnicească avem zbateri furtunoase câteodată, avem și perioade de liniște, perioade de bucurie, perioade de tristețe, de mânie, de cădere, de ridicări. Însă, la urmă, un singur lucru ne dorim, să ne liniștim, să ne așezăm. Ne dorim ca viața noastră să aibă un urcuș lin, neînfruntat, în pace. Și dacă puține lucruri pot să cuprindă viața aceasta duhovnicească, în puține cuvinte se poate vorbi despre viața duhovnicească și puține sunt acele cuvinte care o pot descrie sau caracteriza, este totuși un cuvânt care cuprinde în sine toată viața duhovnicească, care o descrie și care și reprezintă conținutul ei. Și acesta este pocăința. Nu cred că este un alt cuvânt mai cuprinzător, mai definitoriu pentru viața duhovnicească decât pocăința. Și pilda de astăzi ne pune înainte învățătura lui Dumnezeu despre pocăință, despre viața noastră duhovnicească și despre cum această viață duhovnicească ne poate transforma din slugi în fii al lui Dumnezeu. Pentru că această pildă se încadrează în acele pilde pe care Hristos Domnul le-a început prin cuvintele asemănatus a împărăția cerurilor. De fiecare dată când Hristos își începe un cuvânt astfel, asemănatus a împărăția cerului, ne vorbește despre modul în care omul se așează înaintea lui Dumnezeu, dar mai ales despre modul în care Dumnezeu se așteaptă ca omul să vină la el. Pilda datornicului nemilostiv, așa cum o cunoaștem noi, cea pe care ați auzit-o citindu-se astăzi, se pare că vorbește despre datorie, despre nevoia de a scăpa de o datorie și despre nevoia de a ierta o datorie. Însă este cu mult mai mult decât atât. Și am auzit că era un stăpân și de obicei prin stăpân Hristos întotdeauna face referire la Dumnezeu Tatăl, un stăpân care a hotărât să facă socoteală cu slugile lui. Și a aflat pe o slugă care avea datorie 10.000 de talanți. Această datorie, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, era o datorie imposibil nu numai de plătit, ci și de făcut de către un om. Și nu numai un om, zice el, ci chiar un împărat. Niciun împărat n-ar fi putut într-o viață de om să facă o astfel de datorie. 10.000 de talanți este o sumă exorbitantă. Nimeni nu putea să o facă. Cine putea să o plătească? Și neavând, bineînțeles, cu ce să plătească această slugă, stăpânul a poruncit să fie vândut el și toată familia lui. Însă, îndrăznind, așa spune Sfântul Evanghelist Matei, îndrăznind această slugă, s-a aruncat la pământ înaintea stăpânului și l-a rugat: Doamne, îngăduie-mi și-ți voi plăti. Adică i-a cerut o amânare. Aici, până aici, vedem că această slugă se comportă foarte bine, foarte bine, exemplar, am putea spune. În primul rând, are îndrăzneala cea bună de a cădea, de a se așeza în poziția cea corectă față de stăpân. Pentru că doar de la stăpân poți să ceri așa ceva și doar în astfel de moment. Dacă pierzi acest moment, un altul nu se știe dacă îți va mai veni. Are îndrăzneala cea bună, apoi nu încearcă să scape de responsabilitatea datoriei, deși, repet, era o datorie enormă. Ar fi putut să zic că nu eu am făcut datoria asta, tu nu-ți dai seama că nu am cum. Uită-te la mine că sunt om sărac. Nu am cum să o fac, cu atât mai puțin am cum să o plătesc. Trebuie să fie pe undeva o greșeală. Nu eu. Nu a dat vina pe nimeni, nu a fugit de responsabilitatea acestei datorii. S-a comportat mai departe exemplar. Nici nu a aruncat vina pe lipsa de discernământ a stăpânului. Dacă stăpânul a zis că are datorie, înseamnă că o are. Nici nu ai cum să pui la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Până aici, sluga aceasta s-a comportat, cum am spus, exemplar. Însă, stăpânul nu face ce i-a cerut sluga. Sluga i-a cerut să-l mai amâne puțin. Oricum, oricât l-ar fi amânat, n-ar fi putut să-și plătească datoria aceea, nici în 10 vieți, dar pe într-una. Totuși, i-a cerut o astfel de amânare, pentru că se agăța de o ultimă nădejde, de o foarte firavă nădejde. Stăpânul, am zis că nu a împlinit cererea robului, slugii, ci dimpotrivă i-a dăruit mai mult decât a nădăjduit el. I-a dăruit chiar iertarea tuturor datoriilor. Și l-a slobozit cu pace. Ieșind însă afară din palat, acest slujitor se întâlnește cu un prieten de-al său care avea la rândul lui o datorie față de el de 100 de dinari. 100 de dinari era o sumă insignifiantă, nesemnificativă, nu însemna mai nimic suma aceea. O puteai câștiga lesne în 3 zile de muncă. Însă, văzându-l și aducându-și aminte de această datorie, sluga noastră de curând iertată a început să-i ceară să-l oblige și să-l amenințe și să-i ceară să-i plătească datoria. Și acesta, neavând, îl strângea de gât și l-a dat pe mâna slujitorilor și l-a aruncat în închisoare pe el și întreaga lui familie. Deși acesta l-a rugat să-l ierte, inima lui parcă se împietrise. Ne punem întrebarea: ce s-a întâmplat? De ce s-a schimbat inima acestui slujitor atât de mult și oare atunci s-a schimbat inima lui? De ce a început acest drum al pocăinței, al întoarcerii, al plătirii datoriei față de stăpân și deodată se comportă incredibil într-un mod în care nimeni nu s-ar fi așteptat? A avut o întoarcere la 180 de grade, cum am spune noi. Ce s-a întâmplat? În primul rând, trebuie să înțelegem că nu este vorba de o datorie materială. Nu are cum. Intenționat, Hristos a pus această sumă, o sumă enormă, o sumă care nu poate fi plătită, pentru că a vrut să arate că aici este vorba de mai mult decât o simplă datorie. Aici este vorba de o adevărată lucrare care nu se poate termina odată cu împlinirea unor datorii, unor însărcinări sau după facerea unor anumiți pași. Ai făcut asta și asta, ai terminat, de acum ești liber. Nu. Vorbim despre pocăință, vorbim despre nevoia noastră de a ne întoarce în casa Tatălui ca fii ai Săi, nu ca slugi, ca fii. Și nu este vorba doar de a scăpa de niște păcate care atârnă asupra noastră, care ne împovărează sufletul, care ne întunecă chipul sufletului, care ne îngreunează și ne împiedică să ajungem la Dumnezeu. Nu! Aceasta ar fi fost doar o simplă datorie. Nu e vorba doar de atât, ci e vorba de împlinirea datoriei Fiului față de Tată. Cum va putea vreodată un fiu să plătească datoria față de tatăl său? Poate fiul să-i dea viață tatălui său așa cum a primit-o de la el? Niciodată. Poate să-i răsplătească ceva pentru acest lucru? Nici de cum. Poate vreodată fiul să-l iubească pe tată mai mult decât îl iubește tatăl pe fiu? Nu se poate. Iubirea vine de sus în jos. Niciodată de jos în sus. Iubirea care se întoarce de la fiu este doar o reflecție a iubirii tatălui. Fiul va putea să-și iubească pe fiul său, poate mai mult decât l-a iubit tatăl său pe el. Însă, în comparație cu tatăl său, iubirea lui va păli întotdeauna. Nu poți să plătești niciodată datoria față de tata. Nu ai cum. Însă, dacă ești fiu adevărat, înțelegi că tatăl niciodată nu-ți va cere să plătești o datorie. Tatăl nu este cel care cere. Tatăl este cel care dă. De aceea, atunci când sluga aceea a cerut o îngăduință, tatăl i-a dat, cum spunem noi, cu vârf și îndesat. I-a dat chiar iertare de păcate, de datorii, de toate acelea. L-a repus, cum s-ar spune, în drepturi. Tatăl și-a făcut datoria, însă fiul nu. Pentru că fiul nu a înțeles. Fiul a crezut că este vorba doar de o datorie materială. Am atâta datorie, am o povară pe cap, trebuie să scap de ea. Nu facem același lucru și când mergem la spovedanie? Am atâtea păcate, am asta, asta și asta, trebuie numai decât să scap de ele, să-mi despovărez sufletul și să fiu în sfârșit liber. Vei fi vreodată liber așa cum înțelegi tu libertatea? Nu. Dar cine vrea o astfel de libertate? Pentru că așa, înțelegând libertatea, se transformă în anarhie. Asta nu este libertate. Este o independență care te rupe de tatăl, care te scoate în afara iubirii lui. Și fără iubirea lui, tu nici n-ai fi fost și nici n-ai cum să mai fii. N-a înțeles sluga acest lucru, pentru că dacă ar fi înțeles, atunci și-ar fi dat seama cât de mare este datoria lui, cu atât mai mare cu cât nu este o datorie sufletească, nici măcar una morală, ci este una duhovnicească. Datorile duhovnicești le cuprind și le întrec pe cele morale și trupești la oaltă, pentru că au ca țintă unirea cu Dumnezeu. Și unirea cu Dumnezeu nu poate fi plătită. Cine își va răscumpăra, cine va da preț de răscumpărare pentru sufletul său, se întreba psalmistul odinioară. Nimeni nu va putea să aducă preț de răscumpărare pentru sufletul său. Doar Dumnezeu poate să facă aceasta, pentru că doar iubirea lui este cu adevărat jertfelnică. N-a înțeles slujitorul că el este chemat să fie fiu. N-a înțeles cât de mare era datoria lui, și de aceea n-a înțeles cât de mare a fost darul pe care l-a primit. El a minimalizat și datoria și iertarea acesteia. Dacă ar fi înțeles cât de dator îi este părintelui său, s-ar fi dus înaintea lui cu multă umilință. Și umilința aceasta, întâlnindu-se cu iertarea mai presus de orice nădejde, de orice argument, s-ar fi transformat în acea pocăință permanentă, cum o spunem noi, pentru că pocăința, frați creștini, nu are sfârșit. Dacă nu are sfârșit, înseamnă că nu se va putea încheia odată cu plătirea datoriilor. Și vedem că slujitorul acesta, deși i-a fost iertată datoria, ieșind afară, a fost testat. A fost pus la încercare și a căzut. Pentru că ieșise din pocăință, el a crezut că pocăința s-a terminat. Nu se termină pocăința, pentru că pocăința nu se raportează doar la datorie, doar la păcat. Pocăința este o întoarcere cu totul, o schimbare cu totul a firii, a întregii firi. Transformarea, convertirea dintr-o slugă în fiu și nu orice fiu, ci fiu al lui Dumnezeu, necesită o lucrare permanentă și necesită ajutor dumnezeiesc. Ori el a crezut că s-a terminat. Nu facem noi la fel când ieșim de la spovedanie, credem că gata, răsuflăm ușurați și într-adevăr suntem ușurați. Dar să nu ne înșelăm, să nu facem confuzie între a fi ușurat pentru că am scăpat de o povară și a zbura. Câți dintre noi simțim că zburăm când ieșim de la spovedanie? Câți dintre noi ieșim de la spovedanie cu iertarea primită? Simțim un dor nebun după Dumnezeu și simțim o râvnă neasemuită către Dumnezeu. Câți dintre noi varsă lacrimi de recunoștință pentru iertarea primită? Doar aceia care se duc la spovedanie ca fiul cel risipitor întorcându-se la tatăl lui, care a înțeles că datoria lui este una singură, să se întoarcă la tatăl. Datoria lui se poate împlini, cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, într-un singur fel, să-i mulțumească tatălui. Recunoștința și smerenia i-au lipsit acestui slujitor. De aceea inima lui mai tare s-a împietrit. Nu despre acest lucru vorbea Hristos când ne avertiza, vedeți că diavolul ieșind găsește, se întoarce înapoi cu 7 alte duhuri și găsind casa măturată, intră și își face sălaș acolo. Și va fi sfârșitul, căderea de pe urmă mai rea decât cea din tâi. Nu despre acest lucru vorbea Hristos. I s-a curățat casa acestui slujitor, a ieșit afară și căzând prin nemilostivirea lui față de fratele său, i s-a făcut căderea lui mai mare decât cea din tâi. De ce? Pentru că împietrirea lui a fost, de fapt, o întoarcere în egoism. El s-a dus să ceară iertare datoriilor, amânare, mă rog, datoriei, pentru că era egoist. El pentru sine s-a dus. Însă Dumnezeu, chiar dacă știa pentru ce a venit și inima cu care a venit acest slujitor, tot l-a iertat, pentru că spune Sfântul Siloan, dragostea dumnezeiască nimic nu poate să refuze. Și nu l-a refuzat, ba i-a dat mai mult decât a cerut. Egoismul, spune Sfântul Maxim, îl face pe cel care l-are purtător al tuturor patimilor. Cel care posede egoism l-are toate patimile, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Auziți? Doar egoismul. Și prin egoism, diavolul își face lăcaș și nu singur, cu alte 7 duhuri. de ale răutății. Cum putem să scăpăm de acest lucru? Simplu. Aduceți-vă aminte că stăpânul, atunci când l-a certat pe slujitorul cel nemilostiv, i-a spus într-un fel, i-a zis, slugă vicleană. Atât. Nu l-a făcut leneș, desfrânat, necredincios, nu. Slugă vicleană. Viclenia are două caracteristici esențiale. Prima caracteristică este nestatornicia. Dezbinarea interioară, inconsecvența. Una simți, alta gândești. Una gândești, alta spui, una spui, alta faci. Ești dezbinat în interior și semeni cu cine? Cine este dezbinat? Cine este tatăl dezbinării? Diavolul. Asta și înseamnă numele lui. Te transformi în fiu al diavolului. Nu mai semeni cu cel care te-a făcut, ci semeni cu cel căruia îi slujești. Nestatornicia. În limbaj popular, de multe ori, viclean este înlocuit cu sucit. Ăsta e un om sucit. Nu-i știi nici voia, nici nevoia. Așa se vorbește despre cei vicleni. A doua caracteristică este că întotdeauna va căuta să-și scape propria piele. Va avea o abilitate și va dezvolta o abilitate extraordinară în a da vina pe ceilalți pentru ca să scape el basma curată. Se va gândi cum să facă doar să iasă el bine, chiar dacă pentru asta va trebui să calce peste toți. Ăsta este omul viclean. Slugă vicleană. Așa i-a spus. Nu se cuvenea să ierți și tu fratelui tău? Eu te-am iertat doar pentru că mi-ai cerut. Auziți? Mărturisește însuși stăpânul. Te-am iertat doar pentru că mi-ai cerut. Îți era greu să faci și tu la fel? Păi sigur că era greu să facă la fel, pentru că niciodată n-a urmărit să semene cu stăpânul. Însă cel care se pocăiește cu adevărat înțelege lucrul acesta. Înțelege că pocăința este drumul către asemănarea cu Dumnezeu. Întoarcerea în inima lui Dumnezeu, cum o numește Sfântul Ioan Gură de Aur, nu se poate încheia niciodată. Nu este de ajuns să pleci din mizeria în care ai ajuns și să te întorci în casa lui Dumnezeu, să te întorci în inima Lui. Nu poți să rămâi în inima Lui dacă nu semeni cu El, dacă nu iubești ce iubește El, dacă nu cauți cele ale Lui. Ci cine este în inima lui Dumnezeu nu cunoaște sfârșit. Nu cunoaște sfârșit, ci doar urcuș. Un urcuș din iubire către o mai mare iubire, către o desăvârșită și fără de sfârșit iubire. Și o fără de sfârșit asemănare. Noi dacă ne-am duce la spovedanie, de exemplu, cu gândul de a ne transforma, de a fi măcar astăzi asemenea cu Tatăl, de a nu mai semăna cu Cel de care mi-e rușine și să semăn cu Cel de care mi-este dor, altfel s-ar petrece drumul nostru, altfel ar însemna și ar arăta cărarea noastră. Pentru că așa făcând vom rămâne în ascultare. Cel ascultător nu este un simplu împlinitor, un simplu executant al ordinelor, nu că aceasta l-a transformat pe tatăl în tiran. Cel ascultător înțelege că datoria lui este una mai presus de această lume. Este una care nu poate fi plătită și tocmai de aceea este frumoasă, pentru că nici nu îi se cere să o plătească, îi se cere doar să o facă mai frumoasă. Tatăl îi cere socoteală fiului, eu ți-am dat viața, ce ai făcut cu ea, dă-mi-o înapoi? Nu. însă tare s-ar bucura să vadă că fiul nu-și bate joc de această viață. Și de acea, nu de viața lui, al tatălui, ci de viața sa, de viața pe care a primit-o. Tare s-ar bucura tatăl să vadă că efortul lui, că jertfa lui este încununată, că poate să moară liniștit că iată fiul a înțeles că el, tatăl, a făcut toate din iubire. Tare s-ar bucura să vadă întors darul lui. Și cum să-l vadă întors? Văzând amprenta pe care fiul și-a lăsat-o și nu oricum, ci și-a lăsat-o de dragul tatălui. Ca să vadă, să-și vadă și el tatăl bucuros. Acesta este fiul. Aceasta este ascultarea și pocăința nu poate fi făcută în afara ascultării. Noi în mănăstire, mănăstire care este numită de Sfinții, viața de mănăstire care este numită de Sfinții Părinți, viață de pocăință, avem o expresie, pocăința în ascultare. Dacă vei avea pocăință în ascultare, urcușul tău către și înspre inima Tatălui va fi lin, fără zbateri furtunoase ale sufletului, va fi doar asemenea sfârșitului drumului acelui râu de care am vorbit la început. Va fi o odihnă continuă, o intrare în bucuria și în odihna Tatălui. Vom înțelege că egoismul nu are loc în inima unui fiu, pentru că egoismul înseamnă să-ți bați joc, mai bine zis, de iubirea Tatălui. Să-ți bați joc de jertfa Lui și de iubirea Lui neîmpărțită. Neîmpărțită față de toți fiii Lui. Un fiu înțelege că nu poate să ajungă singur înaintea Tatălui fără frații Lui. Un fiu înțelege că orice acțiune a sa se răsfrânge asupra celorlalți și că toți avem nevoie unii de ceilalți, toți avem nevoie de frații noștri ca să putem ajunge împreună, că doar când vom fi împreună, Tatăl va porunci să înceapă cina. Până atunci, nu. Și atunci, fiul înțelege cuvântul lui Hristos, adevăratul fiu al lui Dumnezeu, care a zis, eu mă sfințesc pe mine pentru aceștia, auziți. Aceștia au nevoie de mine ca să fiu sfânt. Aceștia au nevoie de un model. Aceștia au nevoie de un frate mai mare care să-i conducă fără știrbire, fără împiedicare, la dreapta Tatălui. Aceștia au nevoie de Tatăl și pentru aceea au nevoie ca eu să fiu sfânt. Și eu mă sfințesc pe mine pentru aceștia. Vedeți că în pilda de astăzi, cine s-a smintit? A văzut cumva de la geam stăpânul? Nu. Slujitorii care erau de față, văzând cele întâmplate, s-au întristat, spune Sfântul Evanghelist Matei. S-au întristat. Și au vestit stăpânului. Întristarea lor a strigat la cer. Noi spunem la păcatele acestea făcute împotriva aproapelui, care întristează și smintește pe aproapele, păcate strigătoare la cer. Acestea strigă la cer cerând pedeapsă și îndreptare neîntârziată. Păcate strigătoare la cer. Tristețea acelor slujitori a strigat către stăpânul și acesta a fost nevoit să ia măsuri. De aceea a și terminat cuvântul zicând, asemenea va face și Tatăl meu ceresc cu voi, dacă nu veți ierta și voi din inimă aproapelui vostru. Însă, a zis, asemenea Tatălui, să iertăm așa cum Tatăl ne-a iertat pe noi. Cum să facem asta dacă nu avem inima Tatălui? Dacă avem inima cârlig, vom putea măcar să-L observăm pe Cel de lângă noi? Dacă avem dreptatea noastră în brațe, vom putea? Nu. De ce s-a citit acest apostol astăzi de la 1 Corinteni? unde Sfântul Pavel pare că se îndreptățește pe sine. Și zice, n-am și eu dreptul și Barnaba să avem și noi o femeie soră care să ne slujească, dacă noi am semănat cele duhovnicești, nu avem dreptul să secerăm cele trupești, n-avem și noi dreptul să nu lucrăm, adică să nu trăim din lucrul mâinilor noastre ca să ne putem ocupa de propovăduirea lui Hristos. N-avem acest drept. Așa credem, că El se îndreptățește, însă la sfârșit ne dăm seama care a fost scopul Lui și a zis, avem dreptul acesta, însă nu ne folosim de el. Pentru că nu vrem să aducem știrbire Evangheliei lui Hristos, împiedicare Evangheliei lui Hristos, auziți? Avem drepturi, sigur că avem și se aude peste tot drepturile omului, drepturile oamenilor, drepturi avem. Însă nu e mai frumos ca să renunțăm la unele din aceste drepturi, tocmai ca Evanghelia lui Hristos să strălucească. Și ce este Evanghelia lui Hristos? Evanghelia iubirii, vestea bună că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât pe Fiul Său l-a dat, vestea bună că Dumnezeu ne așteaptă cu brațele întinse, doar noi să ne întoarcem către El. Avem drepturi, însă avem o datorie. O singură datorie, să fim asemenea celui care ne-a creat. Avem datoria de a ne transforma din slugi în fii. Și aceasta este lucrarea pocăinței. Smerenia este sfârșitul, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, sfârșitul pocăinței. Dar smerenia nu are sfârșit. Smerenia înseamnă însăși veșmântul dumnezeirii. Nu are sfârșit. Astfel încât, având aceste lucruri în minte, frați creștini, și înțelegând că pocăința este o lucrare permanentă, care se adresează celor care vor să se întoarcă și să recapete haina cea dintâi a Fiului, să se convertească din slugă în Fiu, să ne ducem pocăința cu minți, asemenea unor fii ascultători. Pentru că la sfârșit, atunci când în sfârșit ne vom vărsa asemenea acelui râu de care am vorbit în mare, când vom intra în odihna veșnică, să auzim acest cuvânt de la Hristos, bine, slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost pus, peste multe vei fi pusă, intră într-o bucuria Tatălui tău. Amin.